αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Μάλιστα. Άρα η ουσία της υποθέσεως είναι ότι θα υπάρξει άλλη μία δυνατότητα όταν θα έρθει η συμφωνία προσκύρωση, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να έχουμε αυταπάτες, ότι η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης είναι ουσιώδης. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ υπογεγραμμένης συμφωνίας ή μη υπογεγραμμένης συμφωνίας είναι κολοσιαία. Έτσι. Mm. Η μία έχει παράξει ήδη αποτελέσματα, η άλλη θα είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Σαφής. Για να πάμε και σε ένα άλλο από τα πολύ μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, κυρία Υπουργέ, και επειδή είπατε και σε μία αποστροφή του λόγου σας, αν δεν έχουμε εκλογές μέσα στο 18 λόγω και των συντάξεων, ήθελα να σας ρωτήσω, διότι σήμερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, δηλαδή υπάρχει ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που επιμένει να ισχύσουν οι περικοπές που έχουν ψηφιστεί, ο κύριος Τσακαλώτος ξεκινάει περιοδίες σε Ευρώπη και Αμερική.
Είναι
στο Βερολίνο σήμερα. Η δική σας εκτίμηση και η δική σας θέση ποια είναι, δηλαδή εάν η κυβέρνηση πάει τελικώς ή αναγκαστεί να πάει σε μονομερείς ενέργειες για να μπορέσει να διασώσει μια νέα περικοπή όπως αφήνεται να εννοηθεί από πολλά κυβερνητικά στελέχη, τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία και τι πρέπει να πράξει κατά τη δική σας εκτίμηση?
Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ιανός. Κύριε Τριανταφύλου, η Νέα Δημοκρατία δύο φορές έχει καταψηφίσει τη μείωση των συντάξεων. Και το κάναμε με τα λόγου γνώσεως. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν προσερχόμαστε στη Βουλή λέγοντας σε όλα όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε ψηφίσει διότι τα πιστεύουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρούσαμε ότι η μείωση αυτή των συντάξεων είναι επιβεβλημένη και κατόπιν τούτου καταθέσαμε και τροπολογία για το αντίθετο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι το θέατρο του απόλυτου παραλόγου. Μία κυβέρνηση η οποία έφερε ένα νόμο κατρούγκαλο στη Βουλή, ο οποίος παρήγαγε τα αποτελέσματα τα οποία παράγει σήμερα. Και από τις ληστικές ιδέες στην ταύτιση του ασφαλιστικού με το φορολογικό, στη μείωση των συντάξεων, την περίφημη ρητορική κατρούγκαλου ότι θα δείτε, ότι δεν θα κοπούν αλλά θα ανέβουν και όλες αυτές τις μπούρδες που ακούγαμε τόσα χρόνια, έρχεται, ψηφίζει δύο φορές η κοινοβουλευτική πλειοψηφία τη μείωση των συντάξεων και σήμερα δίνει μάχη, έτσι λέει, για να μην ισχύσει η υπογραφή την οποία έβαλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω και το δίδασκα και στα όλα τα αγόρια της οικογένειας, ότι την υπογραφή σου και κάτι άλλο ξέρεις που τη βάζεις.
Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, δηλαδή, κυρία Μπακογιάννη, με δεδομένες τις ευθύνες, ναι, και με δεδομένες της κυβέρνησης εννοώ, και με δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί και το έκανε και πράξη αυτό με την τροπολογία της, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει, να δρομολογηθεί μια νέα περικοπή των συντάξεων, τι θα κάνετε στην περίπτωση που τελικώς οι θεσμοί ή μάλλον οι Ευρωπαίοι πια που και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι κατηγορηματικά αρνητική στο ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί. Αν λοιπόν η κυβέρνηση προχωρήσει μονομερώς...
Κυρία Τριανταφύλου, θα επισπεύσουμε το νέο μας ασφαλιστικό.
Ναι, αλλά αυτό θέλει προϋποθέτει εκλογές.
Ναι.
Λέω τώρα, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να το κάνει μονομερώς, η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει, θα στηρίξει μια τέτοια επιλογή ή θα την καταγγείλει?
Η άποψή της είναι αυτή την οποία σας κατέθεσα. Από εκεί και πέρα, εάν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί, προχωρήσει σε ρήξη με τους εταίρους, κάνει τα πράγματα κούγκι όπως είναι η προσφυλής έκφραση του εταίρου του κυβερνητικού, η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί με βάση τα δεδομένα. Αλλά από την αρχή σας λέω ότι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η μείωση των συντάξεων είναι παντελώς περιττή. Και γι' αυτό και πήγαμε στη Βουλή, διότι σεβόμαστε την άποψή μας. Και την υποστηρίξαμε, τη μία φορά το καταψηφίσαμε, την άλλη φορά φέραμε τροπολογία. Όχι μόνο εμείς, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και μας παριστάνει τον Δον Κιχώτη. Μα εγκαίρως έπρεπε να μην έχει δεσμευτεί. Δεν υπήρχε στο τρίτο περίφημο μνημόνιο η μείωση αυτή των συντάξεων. Δεν υπήρχε.
Κατανοητό.
Έχουμε λοιπόν ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Έχουμε ένα τέταρτο μνημόνιο το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μετά από την καταπληκτική ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Ισάκη. Και τώρα με ρωτάτε τι θα γίνει αν τυνάξουν τα πάντα στον αέρα. Εάν την άξουν τα πάντα στον αέρα, θα είναι δυστυχώς για την Ελλάδα και για τους Έλληνες το αποτέλεσμα μιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση και δεν έχει τέλος στην επιχειρηματολογία.
Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα των πολιτικών συμμαχιών. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Θεσσαλονίκη να απευθύνει πρόσκληση και να προαναγγέλει διεύρυνση του κόμματος και στα ψηφοδέλτια προς την κέντρο αριστερά, το κέντρο και την αριστερά. Θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν από λίγο καιρό εσείς ταχθήκατε υπέρ μιας προεκλογικής συνεργασίας με το ποτάμι. Κρατάω αυτά τα δύο ως δεδομένα.
Δεν μίλησα εγώ για προεκλογική συνεργασία με το ποτάμι. Είπα τα λεκουάλε τα ίδια τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ εξειδίκευσα στο ποτάμι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε πιο πέρα, μιλώντας, διότι έχει και την πλήρη γνώση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, για τη συμμετοχή σε αυτήν την μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που χρειάζεται η χώρα. Σε αυτή την προσπάθεια που θα βάλει.
Δεν τα έφερα σε αντίθεση. Τώρα θα κάνω την αντίθεση.
Ναι, όχι. Σε αυτή την προσπάθεια που θα βάλει τον πύχη ψηλά, όλων εκείνων των δημιουργικών δυνάμεων που μπορεί να προέρχονται και από την αριστερά και από την κεντροαριστερά και τα λοιπά και τα λοιπά, σε αυτήν τη νέα αναγκαία κατά τη γνώμη μου και τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να γίνει.
Ωραία. Από τη μία λοιπόν.
Ναι,
όχι. Η αντίθεση, λέω, σε σχέση με το ποτάμι είναι ότι από την άλλη πλευρά, τόσο ο σύμβουλος, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, είπε ότι σε καμία περίπτωση συνεργασία προεκλογικά με κόμματα, μόνο με προσωπικότητες, εάν θέλουν να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία. Και άκουσα και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ από αυτό το ραδιόφωνο, να βάζει όρο για οποιαδήποτε συνεργασία με όσους δεν ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δώστε μου τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
Η άποψή μου είναι ότι τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία στο τέλος θα υπερισχύσει και είναι αυτή η οποία θα κρίνει εάν μια α, β ή γ, δ προσωπικότητα, η οποία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι εντός Βουλής αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι και εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή, γιατί εσείς αυτό το οποίο με ρωτάτε είναι για τους ενεργεία βουλευτές. Το τελευταίο πράγμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να καλέσει ενεργεία βουλευτές. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος ο δικός μας είναι να καλέσουμε εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις, οι οποίες σήμερα είναι εκτός, να ενταχθούν στη Νέα Δημοκρατία, να κατέβουν στα ψηφοδέλτια και να δώσουν τη μάχη μαζί μας.
Όπως έχετε κατά νου κάποια τέτοια πρόσωπα? Παραδείγματος χάρη η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Φλωρίδης θα μπορούσε να είναι τέτοια πρόσωπα.
Κύριε Κοτρότσο μου, δεν με θεωρείτε αρκετά πεπειραμένη για να μην σας πω όνομα.
Πολύ έμπειρη σας θεωρώ και πολύ έξυπνη, αλίμονο. Αλλά εγώ ρωτώ ονόματα γιατί θέλω να ακουστούν.
Ρωτάτε ονόματα ελευθέρως, απάντηση δεν θα πάρετε.
Μάλιστα. Ωραία.
Σήμερα στην αιχμή της δημόσιας συζήτησης, κυρία Υπουργέ, είναι το ζήτημα της αντιπαράθεσης της ΝΕΕ. Ακριβώς. Εσείς είστε υπέρ ή κατά του εμπάργου?
Διαβάζαμε πριν και ένα μικρό αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρον αρθράκι στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το κύριο άρθρο.
Ακούστε, εγώ έχω υπάρξει σύζυγος, όπως ξέρετε, του Παύλου Μπακογιάννη. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν ο πρώτος αναπληρωτικός γενικός διευθυντής του ΕΕΡΤ μετά τη Χούντα, μετά τη δικτατορία. Έχω ζήσει λοιπόν την ΕΡΤ και το ΕΕΡΤ σε όλες τις φάσεις. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα το έχω ξαναζήσει, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικη, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Μερικοί δε από τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα διαπρέπουν στην ΕΡΤ ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που διαπρέψανε εκείνη τη δεκαετία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι δημόσια τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι όργανο κακής προπαγάνδας και δυστυχώς και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το επιβεβλημένο, κατά την άποψή μου, επίπεδο για να μιλούν. Και έτσι μπερδεύουν θεωρητικούς της αριστεράς με θεωρητικούς του φασισμού και ούτω καθεξής κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ποιος γνωρίζει και ποιος δεν γνωρίζει είναι στην κρίση του καθενός. Αυτό που είναι μεταβεβαιότητος απαράδεκτο είναι το ιδριολόγιο το οποίο κάνουν οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, κάποιοι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, έτσι, όχι το σύνολό τους, κάποιοι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, σε εντεταλμένη υπηρεσία, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη δουλειά παρά να υβρίζουν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς, με χαρακτηρισμούς, αδιανόητο για οποιοδήποτε ευρωπαϊκή τηλεόραση, δημόσια ή ιδιωτική, και οι οποίοι το κάνουν αυτό σε καθημερινή βάση, μην επιτρέποντας βεβαίως απάντηση, διότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ένα μεσημέρι να πάω στην εκπομπή της κυρίας Ακριβοπούλου, να δω αυτούς τους καταπληκτικούς κυρίους και την καταπληκτική κυρία Ακριβοπούλου και να δώσω απαντήσεις σε αυτά τα οποία λένε. Αλλά βεβαίως αυτό δεν γίνεται στην ΕΡΤ. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι επί δύο ώρες χρησιμοποιούν τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών.
Καλά, πήγατε πάντως. Από την άλλη πήγατε. Προχθές νομίζω είσαστε εκεί.
Όχι, έτσι, ένα λεπτό. Τα υποχρεωτικά χρήματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία υποχρεωτικά δίνουμε εμείς όλοι για να υπάρχει η δημόσια τηλεόραση, ως κατά την άποψή μου οφείλουμε, αν και έπρεπε να τα μειώσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν εκείνοι το δικαίωμα να μιλούν επί δύο ώρες, ξέρω εγώ πόσες ώρες είναι, και να υβρίζουν καπηλικότατα έναν θεσμό, διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένας θεσμός. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Ούτε μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές και να έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο κατά τύχη είδα εχθές, διότι δεν μπόρεσα να δω νωρίτερα δελτία ειδήσεων, γιατί είχαμε μία εκδήλωση στο Ίδρυμα Μητσοτάκη, και είδα το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Και διαπίστωσα κάτι που προκαλώ τον οποιοδήποτε από εσάς να το κάνει. Ήτανε η συνέντευξη του κυρίου Τζανακόπουλου, το briefing του κυρίου Τζανακόπουλου, που διεκόπτετο από σχόλια των δημοσιογράφων που συμφωνούσαν με τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν έχει ποτέ ξαναγίνει briefing κυβερνητικού εκπροσώπου να διακόπτει τη ροή του προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης. Εκτός εάν πρόκειται να κηρύξει τον πόλεμο. Ή εκτός εάν τέλος πάντων έπεσε η κυβέρνηση. Αυτό που ονομάζεται breaking news σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Όχι η τρέχουσα, το τρέχον briefing του κυρίου Τζανακόπουλου.
Άρα ορθώς το εμπάργκο
δηλαδή
λέτε.
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
Ορθώς λοιπόν το εμπάργκο λέτε για να
καταλήξουμε. Το εμπάργκο είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα εγώ να δω. Έτσι, γιατί σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δύναμη των επιχειρημάτων της και θα προτιμούσε χίλιες φορές να έχει τη δυνατότητα αυτά τα επιχειρήματά της να ακουστούν. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιας παραποίησης που έπρεπε να γίνει κάτι το οποίο έστω να ταρακουνήσει και να δώσει σε κάποιους να καταλάβουν ότι η Ελλάς του 2018 εξακολουθεί και είναι μια δημοκρατία. Δεν είναι μια φασιστοειδής ολοκληρωτική δημόσια τηλεόραση. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά δεν είναι αυτό και δεν έχει και κανένα το δικαίωμα να το κάνει.
Πάντως,
άρα να εικάσουμε ότι θα πάει μέχρι τέλους αυτό, γιατί θα είναι και προεκλογική χρονιά.
Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε, διάστημα, από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ εμπάργκο στο ΣΚΑΙ, από την άλλη εσείς εμπάργκο στην ΕΡΤ, θα πάμε σε εκλογές με παράλληλους μονολόγους και νομίζω ότι αυτό δεν συμφέρει κανένα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάτε, φαντάζομαι κύριε Κοτρώτης, ότι μου έχετε αναγνωρίσει ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει ίσως τα περισσότερα debate στην Ελλάδα.
Αλήθεια,
αλήθεια είναι αυτό.
Εντάξει. Δηλαδή, σας έχω καλέσει κι εγώ, αλλά μου ανθίσταστε.
Το τελευταίο πράγμα το οποίο θα υποστήριζα εγώ είναι την άρνηση του διαλόγου. Είμαι φανατικός οπαδός του διαλόγου. Και πόσο μάλλον σήμερα που τα επιχειρήματά μας είναι καταλυτικά. Από την άλλη μεριά, μην μπερδευόμαστε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΣΚΑΙ και Νέας Δημοκρατίας και ΕΡΤ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε πάτημα ότι ο κύριος Χατζής είπε ότι θα αποπεμφθεί ο κύριος, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Τόσκας και οι δύο αρχηγοί, πράγμα που έγινε, επιβεβαιώθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ παρεξηγημένος διότι υπήρξε η πληροφόρηση στον κύριο Χατζή, έκοψε τα
στελέχη του.
Τα στελέχη του από το ΣΚΑΙ.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Εντάξει,
αλλά ξέρετε
όχι,
πολύ
δεν
καλά.
Είναι μεγάλη κουβέντα, να την κάνουμε.
Όχι, να την κάνουμε. Μια... Αλλά έχω και άλλη ερώτηση για να κλείσουμε.
Όχι, εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ουσιαστική, πώς το λένε, ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο είναι στα χέρια μιας κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση το χρησιμοποιεί κατά ένα τρόπο τον οποίο πιστεύω ότι δεν θα τολμούσε να το πει ούτε στο Γενικό Διευθυντή της Αυγής ή στον Αρχισυντάκτη της Αυγής. Αυτός θα σεβόταν πιο πολύ τον εαυτό του από ό,τι σέβονται σήμερα οι διάφοροι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ τον εαυτό του.
Λοιπόν, την άποψή σας καταγράφετε, ναι, ούτως ή άλλως εμείς εισαγωγικά κάναμε τα σχόλιά μας. Θέλω να κλείσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, μήπως και έτσι βγάλουμε άλλη μια είδηση. Οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ και περίπου ο Νικήτας Χακλαμάνης πριν από 2 εβδομάδες από τη δική μου εκπομπή εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο περίπου το προεξόφλησε ως επικεφαλής της ομάδας επιλογής υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι ότι ο Κώστας Μπακογιάννης θα είναι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Να το θεωρήσουμε περίπου δεδομένο ή και δεδομένο?
Τώρα σοβαρά, κύριε Κοτρότσο, εγώ θα απαντήσω για τον Κώστα Μπακογιάννη. Έχω την μεγάλη τύχη και το μεγάλο προνόμιο να είμαι μάνα του, το οποίο σημαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο Κώστας Μπακογιάννης από τα 18 του, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα επέτρεπε ποτέ στη μάνα του είναι να μιλήσει για λογαριασμό του.
Καμία αντίρρηση, δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να το πείτε, καμία αντίρρηση. Αυτό που σας είχε ρωτήσει ο Βασίλης Κουρής σε προηγούμενη συζήτηση για τη δική σας υποψηφιότητα Αλφα Αθήνας ή Χανιά, έχουμε να πούμε κάτι νεότερο από αυτού?
Γιατί δεν τότε καταλάβαμε ότι θα θέλατε.
Ισχύει η απόφαση την οποία ισχύει αυτό που είπα στον κύριο Σκουρή. Η μάχη της Κρήτης είναι μια εξαιρετικά σημαντική μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ξέρετε, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη ήταν ιδιαιτέρως ψηλά. Ο στόχος ο δικός μας για την Κρήτη είναι πάρα πολύ φιλόδοξος και λόγω της ειδικής συναισθηματικής μου σχέσης με την Κρήτη το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά την τελική απόφαση θα την πάρει ο κ. Μητσοτάκης.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα, αλλά νομίζω θα μας δώσετε τη δυνατότητα σε μια νεότερη συνομιλία σύντομα.
Να σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, βουλευτής στην Αλφα Αθήνας.
Να κάνω μια παρατήρηση,
μια σύνοψη,
μια υπογράμμιση μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.